ข้อสำคัญในการทำจิตของเราต้องรู้จักทำใจของเราให้ปราโมทย์ในการปฏิบัติเป็นเพราะเหตุนี้ที่หลวงปู่สวัสดิ์เวลาจะนำภาวนาท่านจะแนะนำทุกครั้งไปแทบทุกครั้งไปให้ทำจิตของเราให้เกิดศรัทธาปัสสัทธะความเชื่อความเลื่อมใสว่างานที่เราทำอยู่นี่เป็นงานที่สูงเป็นงานของพระศาสนาปัจจัยเล็กน้อยนะแต่โอกาสที่เราได้มาภาวนาเรียกว่าเรามีบุญบางคนก็เกิดน้อยใจขึ้นมาภาวนากี่ปีไม่เห็นมันก้าวหน้าบางทีถอยหลังก็มีเกิดท้อใจขึ้นว่าเราวาสนาน้อยก็วาสนาไม่ใช่เรื่องที่วัดด้วยการปฏิบัติเป็นเรื่องที่เราสร้างขึ้นมาถ้าวาสนาเราน้อยต้องเห็นว่าเราพอมีโอกาสที่จะสร้างให้มันมากขึ้นมาแสดงว่าต้องมีบารมีอยู่บ้างไอ้คนที่วาสนาน้อยจริงๆเขาไม่มีโอกาสที่จะภาวนาไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ที่อำนวยนี่เราก็มีสถานที่ที่อำนวยแล้วมีเวลาที่จะภาวนาได้แสดงว่ามันมีบุญแต่อย่างท่านปอเฟื่องเคยพูดไว้ต้องเอาบุญต่อบุญเมื่อมีเวลามีโอกาสก็รีบแรงสร้างความดีท่านบอกว่าธรรมะนี้เราสร้างขึ้นมาด้วยสองอย่างคือหนึ่งตั้งใจทำจริงๆสองพิจารณาต้องเดินควบคู่กันไปเราพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่างเช่นภาวนาเนี่ยเราต้องการให้ใจสงบแต่คิดเพียงแต่ว่าขอให้สงบมันก็ไม่สงบต้องสร้างสติสร้างสัมปชัญญะความระลึกได้ความรู้ตัวมาเลือกอยู่สมาธิลมหายใจเข้าออกว่าจะอยู่กับลมหายใจนี่แหละถ้าเราเผลอไปก็ตั้งต้นใหม่หรือคำว่าตั้งต้นใหม่ก็ไม่ถูกเรียกว่าทำต่อมันขี่จักรยานแล้วก็ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาขี่ต่อไม่ต้องกลับไปที่เดิมขี่ต่อจากที่เราถึงแล้วทำไปเรื่อยแต่ไม่ใช่ละผู้ลับตาละผู้ลับตาภายนอกแต่ละภายในใจของเราต้องตื่นอยู่รู้อยู่เราทำอะไรในคอยพิจารณาผลเช่นเรากำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกมันดีไหมใจของเราอยู่ไหมถ้าไม่อยู่ก็ลองดูที่อื่นที่คอหอยก็ได้ที่ปลายลิ้นปี่ก็ได้ที่เหนือสะดือก็ได้กลางหัวก็ได้ตรงไหนที่มีความรู้สึกใบละลมเข้ารู้สึกดีตรงนั้นพอมันถึงใจการกำหนดตรงนั้นเป็นจุดสำคัญของเราพอเดินได้ลมสบายที่นั่นแล้วก็เดินให้มันทั่วตัวทีนี้เราพิจารณาว่ามันทั่วตัวเราทำยังไงกันไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปบีบไม่ต้องอะไรเพียงแต่นึกว่ามันเข้าออกทุกคมขอนมีความรู้สึกตรงไหนในร่างกายคิดว่ามันก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่เป็นลมที่จุดนั้นจากนั้นเราก็จุดต่างๆที่พอมีความรู้สึกให้มันสมานกันให้มันประสานกันให้ถึงกันแล้วทำความรู้สึกของเราให้มันกว้างมีจุดที่แดนกับเพื่อนก็จริงอยู่แต่ว่าถ้ามันรู้ทั่วตัวมันเราดูภาพวาดบางทีเราเพ่งอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งแต่มาเช้าปฏิบัติว่าเห็นแค่จุดนั้นมันเห็นทั้งภาพทั้งภาพเลยแล้วก็พยายามรักษาไว้ที่นั่นก็เราเคลิ้มลับไปก็ไม่ถูกแสดงว่าลมมันอ่อนเกินไป เรากลับมาตั้งต้นใหม่แล้วให้มันเข้มแข็งขึ้นมาค่อยปรับค่อยดูค่อยปรับค่อยดูจึงจะกลายเป็นวิชาได้แต่ก็ถือว่าทุกครั้งที่ภาวนาไปถ้าเราทดลองใหม่เราจะได้ความรู้ทดลองแล้วมาได้ผลดีก็รู้ทดลองได้ผลก็รู้ก็ต้องตั้งข้อสังเกตขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าภาวนาของเราไม่ได้เป็นที่พอใจของเรามันเพราะอะไรเพราะมันต้องออกจากการกระทำของเราจะไปโทษวาสนาโทษบารมีไม่ได้เราก็มีบารมีอยู่แล้วมีโอกาสที่จะภาวนาได้ก็สำคัญเราจะสร้างบารมีตอนนี้ด้วยความเอาใจใส่ทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เราจึงจะมีโอกาสที่จะได้ความรู้ใหม่ก็เราต้องการความจริงเราก็ต้องแสดงความจริงขึ้นมาทำจริงแล้วก็พิจารณาจริงเราจึงจะได้ความรู้แต่ความรู้ของเราก็จะเจริญขึ้นมากลายเป็นวิชาพอกำหนดลมได้ลมสบายทันทีเลยพอมันสบายแล้วก็แผ่มันทั่วตัวมันพุบไปทั่วตัวพอมันได้แล้วรู้จักรักษาส่วนมากมันจะยากอยู่ตรงนี้การรักษาก็บางครั้งใจของเราเกิดเบื่อขึ้นมาแต่เราคิดว่ามันมาใช้ใจทั้งดวงนะที่เบื่อมันเพียงแต่ว่าเหมือนคณะกรรมการของเรามีบางคนกรรมการบางคนมันก็ไม่อยากจะภาวนาเกิดขี้เกียจขึ้นมาบางคนก็อยากจะหลับเฉยๆอยากจะพักเฉยๆพวกนั้นเราตามใจไม่ได้ต้องบอกกับตัวเองเรามาหาวิชาต้องฝึกต้องเอาใจใส่นั่นจะได้ความรู้ใหม่ขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการรู้ก็มีอยู่ตรงนี้ทุกข์ก็อยู่ตรงนี้สมุทัยก็อยู่ตรงนี้มรรคก็อยู่ตรงนี้ถ้าเราทำมาใครได้ก็นิโรธก็จะแจ้งอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจที่อื่นแต่ว่าต้องสนใจในปัจจุบันนี้แล้วก็ตั้งคำถามที่ท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการก็มีอุบายในการถามคำถามที่จะได้คำตอบที่เป็นประโยชน์อย่างนักธรรมพระพุทธเจ้าเวลาแสวงหาโมกขธรรมส่วนมากท่านจะถามว่าเอาทางไหนเป็นทางที่ดูว่าจะเป็นไปได้แล้วก็ลงมือทำจริงๆพอทำจริงแล้วได้ผลยังจะรู้เรื่องว่าทางอันนั้นเป็นทางไปถึงไหนแล้วที่มันถึงแล้วมันเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ถ้าหากว่าท่านไปทำละก็ไม่รู้ต้องทำจริงจึงจะรู้ที่เมื่อได้ผลแล้วต้องถามว่าเป็นที่น่าพอใจไหมไปเรียนกับคณาจารย์สองคนแต่เมื่อพิจารณาแล้วเอาใจใส่ภาวนาจริงๆแต่เมื่อเอาใจใส่พิจารณาดูก็ไม่เป็นที่พอประทัยเพราะท่านต้องการสิ่งที่เป็นอมตะธรรมอันนี้ไม่ใช่อมตะมันมีปัจจัยปรุงแต่งท่านก็ถามอีกมีทางอื่นไหมแล้วท่านลองปฏิบัติทุกกิริยาตั้ง6ปีคิดดูสิ6ปีจึงรู้ตัวขึ้นมาถ้าว่าปฏิบัติต่อไปมันจะตายไม่ได้อะไรขึ้นมาท่านก็เลิกได้ พิจารณาอีกจนได้ช่องทางที่ถูกต้องด้วยการทำจิตให้เป็นสมาธิเข้าฌานเข้าฌานแล้วมันไม่ใช่อยู่เฉยๆตั้งคำถามอีกให้มันลึกเข้าไปอีกลึกเข้าไปอีกจนได้ความรู้ที่พิสดารขึ้นมาแต่ท่านก็ไม่ให้มันทำให้ใจของท่านแขวะไปท่านก็ถามว่าปัญหาของเราคืออะไรก็ปัญหาของใจของเรายังเป็นทุกข์อยู่ท่านก็พิจารณาว่าทุกข์มาจากไหนไม่ได้มาจากภายนอกไม่ได้มาจากดินฟ้าอากาศไม่ได้มาจากสังคมไม่ได้มาจากครอบครัวมันมาจากอาการในจิตใจของท่านถ้าแก้ที่ใจได้ก็หมดปัญหานี่วิธีของการของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องทำเราเป็นศิษย์มีครูต้องทำตามครูเราโชคดีตรงที่ว่าท่านบอกทางแล้วเพียงแต่ว่าต้องพิจารณาดูว่าที่เราทำอยู่นี่กับทางของท่านทางของเรามันทางเดียวกันไหมหรือทางของเรามันแวะเข้าไปที่อื่นทำแล้วพิจารณาทำแล้วพิจารณาจงเข้าช่องเลยนี่ธรรมะจึงจะเริ่มแบบนี้พอเราทำจริงเราจึงจะรู้ความจริงได้